العالم يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والغيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواتك بدرسمس مش أطى الله تربيش لاجا مقدم له مهم كريستوز له مهم قائل له دوات قام بوشون تيمزنك بشنجس تويقلشتك إسلامي نشالر إسلامي غاي مقصدلر ديجن تيما. Әмді ислами той қылыш, ислами болған бір үйлініш, айлы құрыш деген бұ нәсі, бұ әрхотынларының арысы деке мәқсіз джинси ғай мәқсетлі мұп қасынмайды. Бұ джинси ғай мәқсет, әрелік мұнасыфет ихтияжы болған инсан ғаризісіні қандырыш деген бұ мәқсет, той қылыш деген бұ мәқсет, бұ ішкілемші мәқсет. Yani, ислам шәриті де, ислам қарышы да, бұ ішкілемші мәқсет, yani, ішкінші характерлік мәқсет, қошымшы характерлік мәқсет. Әмілетті бұл ислами той қылышының, ислами үйліңіш, ислам характеріні аған үй, айлы құрыш дегенін әсінен ке нұрғылыған үйіксек ғай мәқсетлер ба. Төәнді біз мұш бүйік мәқсетлерінің іші де төт түрлік асас мәқсетіні сөздейміз. Чүнкі бұл төт түрлік асас мәқсет, иншалла қаған нұрғылыған мәқсетлеріні өз іші алдыған бір мәқсет. Бұл ислами жәтті ке, ислами түсін аған, ислам динінің үлчем қылған бұл айлық құрыш я той құрыш өйініш деген бұл нәрсінің бірінші мәқсіті, ғайысы, нишаны ол болсын мұсылманлардың санын, нопосын көбейтіш. Шу арқылық Расул алейхиссалату вассаламның қалбіге, көңіліге хұрсанчылық, хошалдықты кіргізіш. Яғни Расул алейхиссалам қиямет күні терілген уақытта басқа пайғамбарларды алды да, басқа пайғамбарлардың үмметтерін алды да, өзінің үмметінің санының нопосының көптігі білен пәхір қылдыған, пәхірлінген мана бұл юқыр мақамны Расулллаққа берілішке ата қылынышыға бір хәс қошыш. Яғни қысқартып айтсақ, мұсылманлардың санының нопосын көбейтіш арқылық Расулла алейхиссаламның қалбіге хұрсанчылық пайда қылыш, хұрсанчылықты кіргізіш. Чүнкі бұл сөзімізге дәлел болған нәрсе хадис Расулла алейхиссаламның мұш Мақал ибн Ясар шу кишинин хатırlanган хадис, у деди ки бир киши Расулдан кеше келип деди: "Инни асабту имраатан зата хуснин ва жамалин. Я Расулла, мен бир гүзел жамаллык, найт гүзел сахип жамал болган бир аялны таптым той кылайды. Ва иннаха ла талит. Лекин у аял тумайдыган аял экен. Мен буну үйлөйм кандай?" деп Расулладан мыш мәслихат сорған вақтысында Расулла алейхиссалам бұл кісіге мәслихат беріп, бір көрсетме, пайдалық бір көрсетмені беріп тұрып, деді ки: "Яқ. Ол кісі Расулдан қашан ішкінші қадам келді, Расулла оны яна тосты. Үшінші қадам келді, Расулла яна оныңға деген болып, бүтін үмметке хитап қылып деді ки: "Тазавведжул валуд. Сіле най туғымчан аялларға үйленіңла. Чүнки мен сілернің санынларының көп болуы арқылық, яки сілер арқылық үмметлерге пәхір қылымен. Яғни, сіләнің санынларының көп болғалықыдын, башқы пейғамбарларының үмметлер алдыды қиямет күнісі ибтихар қылымен, пәхір қылымен. Бұ әдісіні имам Әбу Дауд ва Насаи топлыған. Демек, бұ әдісінің шыққан мәзмұны деген жағда, бұ той қылыштың болған бірінші ғайы, мұсылманларының, мұминларының санын көбейтіш, гәудесін көбейтіш, ол арқылы мұминларының дүшмені болған, мұмин мұсылманларды бозақыған кафирларға күш көрсетіш, иззетін көрсетіш. Мұсылманлардың ке құдіреті барлық олдың әмінішінің лазымдығын білдіріп қойыш. Сонымен бірге бұл арқылы Расулла алейхиссаламның ке қалбіге құрсалық кіргізіш. Яғни одан басқа имам Ибн Маджа Хазірет Айша разияллаһу анһадан хатырлаған хадисте Хазірет Айша деді ки: "Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям мұндай деген: "Ан-никаху мин сүннати. Никах қылыш, никахланыш менің сүннетім, яғни жолымның қатарындыр. Менің қануниетімнің ке, қайдамның жүмлесіндір. Кімекі менің қайдамға, жолымға, сүннетімге, яғни бұл әдіске келгенде, кімекі менің сүннетімге әмел қылмайды екен, яғни менің қанунымға, жолымға, үлчімімге рай қылмайды екен, шұны үлчем қылмайды екен, ол кісі менден емес. Ва тазаввежу, сіл үйліңла, фа инни мукасирун бикум ал-умама йаумал қиямат. Чүнкі мен сілер арқылық, яғни сілердің санларының көп болуы арқылық, qiyomat kunisi boshqa ummatlar oldida faxr qilaman. Demak, bu yerdagi mushu ayolniki to'y qilish, oila qurishdiki, bu jinsiy ehtiyoj degandek ma ikkilamchi, qo'shimcha bo'lgan maqsad g'oyidan boshqa eng muhim g'oyalarning to'rtining birinchisi, eng birinchisi musulmonlarningki sonini. Albatta, shuna sifatlik musulmonlarning sonini ko'paytirish orqali, nuposini ko'paytirish orqali atrofdagi kofir, murtad, munofiq deganlarga qalbiga qo'rqinch silish. Mana bu eng yuksak g'oya. Endi ikkinchi yuksak nishon, yuksak g'oya to'y qilishdagi, uyinishdagi yuksak g'oya o'zini hibbatlik qilish va shu orqali Alloh taolaga yaqinchilik hosil qilish. Qiyomat kunisi Alloh taolaningki erishdiga yaqin bo'lgan firdevs jannatlarga payg'ambarlarning majlis so'rlariga yaqin holatda tura oladigan bu katta savob, ajr, darajadagi ne'matlarga erishish. Ya'ni qisqartib aytganimizda o'zini ibodat tutish, shu orqali Alloh taolaga qulchilik qilish, yaqinchilik hosil qilish. Chunki bu so'zimizga dalil Rasululloh alayhisolamningki so'zi: "Sening har biringlarningki o'zining avritida uning uchun bir sadaqa va." Ya'ni sizlarning har biringlarningki avritiga ajr va, sadaqani ajr va demoqchi. Sahobalar so'rashdiki: "Ya Rasululloh, bizning birimiz o'zining shahvatiga kelsinmi? Shahvatini ado qilsinmi? Jinsiy ishtihosini qondirsinmi? Mushunda ajr olamda?" deb hayratlanib so'rganchada Rasululloh javob dediki: "Deputatlar, shu agar sizlarning birisi shu o'zining shahvatini g'aram yay qo'ysa, guna bo'ladimi bo'lmaydi?" Ular deyishdiki: "Albatta guna bo'ldi ya Rasululloh." Rasululloh javob dediki: "Rasululloh yana qayta dediki: "Ha, ashunda bo'lgandek, agar u kishi o'zining shu shahvatini halol joyga qo'ygan bo'lsa, albatta uning uchun shu shahvatida ajr bo'ldi." Demak, bu hadisni Imom Muslim va Nasoiy Ahmad naql qilgan sayyadis. Demak, bu hadisni chiqaramiz mumminganda biz oldingi darslarimiz degan ulamolar mush ixtilof qilishdi. Mushunda mubah narsini bir odam qilgan bo'lsa, qilishda harom uchib qolmay, ya'ni bo'lsa halol qilib o'zimni haromni to'saydi deb niyat qilsa, savob bo'ldi, niyat qilmasa savob bo'lmaydi degan ulamolar bo'lgan. Bir qismi amal deganki, yo'q, niyat qilmasmi? Mana mushunda mubah narsini qilgan bo'lsa bir odam, buningda boshqalarga manfaat bo'ladigan bo'lib qolib qolsa, uni savob bo'lish niyat qilmasmi? Savob bo'ladi. Agar savob bo'lish niyat qilib qolsa, tixmi hassilab ko'p savob bo'ladi. Mush ko'z qarash kuchliroq, Alloh alam. Demak, bu islom dini shunda bir Alloh taolob bizni rahim qilganki, ajr savob tepishni odatda bizning o'zimizning xarakterimizdagi bizning ehtiyojlarimiz, mushu badaniy ehtiyojlarimiz talab qilgan narsani qomdosh bilanmi va boshqalarga foyda yetkazish bilanmi yo boshqalarni xursand qilish bilanmi, o'zimizni xursand qilish bilanmi, bu ajr bo'lgan bir ishga bizning kundalik turmushimizdagi qiliqlarni bog'lab qo'ygan. Endi 3-chi yuksak g'oya insha'ul jilil muslim, musulmon bir avlodni qurib chiqish. Yani to'y qilishningki, uylanishningki yuksak g'oyalardan bo'lgan 3-chi g'oya musulmon bir avlodni qurib chiqish. Ya'ni musulmon kishi, ya musulmon er, ya musulmon ayol o'zaro birga bo'lish niyat qilgan vaqtida, er-ayollik munosabat o'tkazishni niyat qilgan vaqtida solih bola talab qilishni orzu qilish, niyat qilish, ko'ngliga pukish, mana bu islom targ'ib qilgan, payg'ambar targ'ib qilgan g'oya nishonlarining birisi. Masalan, Imom Buxoriy o'zining Sahih Buxoriy kitobida maxs bob keltirgan: "Bobu man talabal valada lil jihad." Jihad uchun bola farzand talab qilgan kishining bobi deb. Bu haqda Hazrat Abi Hurayra radhiyallohu anhu hadisini keltirib, Rasululloh sallam mutta degan deganki, ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu deganki, Rasululloh sallam mundaq degan: "Sulaymon ibn Davud alayhissalom, ya'ni Davud alayhissalomning bolasi Sulaymon alayhissalom degan payg'ambar shunday aytgan: "Men bugungacha bush 100 ayolni yoki 99 ayolni, ya'ni balki mavu rivoyat qiluvchiningki hadisni to'plagich naql qilishdagi shak shu hadisning zanjirlardagi shu ravidan ichidagi bir ravining shakka yiri bo'lsa kerak. Ya'ni men bugungacha 100 ayolni dedim-u yoki 99 ayol dedim-u, bu ravidaniki shu Rasulullohni olgan vaqtidagi shakib qandir bo'lsa kerak. Ishqilib, nima Sulaymon alayhisolamniki kam bo'lganda 99 ayoli bo'lgan demoqchi edim. Bu 99 ayolni bir oylab chiqma. Ya'ni uning bilan ayol xonasi o'kizib chiqma. Chunki payg'ambarlarga Alloh taolo shunday jinsiy quvvat jihatida nurg'un boshqa erlarga o'xshagan kuch quvvat berdi Alloh taolo deb bu hadisda aytilgan. Demak, mushu 99 ayolni yoki 100 ayolni bir kishida oylab chiqman. Ularning hammasi, har birisi bir chavandoz, bir mujohid tug'di. Ya'ni Allohning yo'lida jihad qildigan bir chavandoz mujohidni tug'di. Deb degan chaqda Sulaymon alayhisolamniki yanadagi hamroyi uning deganganki: "Ey podsho, sen Alloh xolisi degan, yoki payg'ambar, sen Alloh xolisa inshaalloh degan ma gapinga inshallohni qo'shib qo'ygan deganchada Sulaymon alayhissalom u gapni demay qo'ygan. Demay qolgan. Ya'ni inshaalloh demagan. Shu sabablik bu ayollarning ichidan hech kim qo'soq ko'tarmay, faqat bir ayol qo'soq ko'targan. Shular bu ayol bir yirmiyati bir kishini tuqqan. Farzand tuqqan, rajul deb qo'yaylik. Ya'ni bir er kishini tuqqan degan shu. Bu degani bir o'g'il balni tuqqan, lekin o'g'il bola yirmiyati kesalchan shunda bir bola bo'lgan demakchi. Rasululloh bu so'zni davomlashtirib deganki, Muhammadning sallallohu alayhi vasallam jinni qo'lda bo'lgan Allohga qasamki, agar Sulaymon alayhissalom inshaalloh degan bo'lsa edi, osh ayollarning tug'ilgan bolalarining hammasi Alloh yo'lida jihad qilgan bo'ladi, ularning hammasi chavandoz mujohid bo'lgan bo'ladi deb so'zni oxirlashtirgan. Yuqori qarisin sharisda Imom Ibn Hajar rahimalloh mush Fathul Bari degan shu shari kitobda, Sahih Buxoriy yozgan sharisda shunday sharilganki, Imom Buxoriyning bu yerdagi jihad qilgay, jihad qilsin degan maqsadda farzand talab qilgan kishi haqidagi bob degan bu bobning ma'nosi shundan iboratki, kishi ariyalik munosabat o'tkazgan vaqtida Alloh yo'lida jihad qilish uchun farzand hosil bo'lishni niyat qiladi. Shuning bilan garchi farzand hosil bo'lmasmi, mana mushu Alloh yo'lida jihad qilgan mujohidning shunda farzandningki savobi ajrini, Alloh yo'lida jihad qilgan ajrini u kishi oladi deb olaydi. Bu garchi farzand hosil bo'lmasmi, bu kishining shu ajriga, mujohidning kelgusi jihad qilmoqchi farzandining jihad qilgan ajriniki savobini shu farzand bo'lmasmi oldiganligini bu yerda mujohidni olamiz deb sharilgan. Imom Abu Hasan Mavardi rahimalloh bu ma'noni ta'kidlab, mushu ariyalik munosabat o'tkazgan chaqda to'yanigidek ishlarni qildiganligini eskartib bunda degan. Yuqori ishlarning hammasida, ya'ni Imom Buxoriy keltirgan shu hadisdagi so'zlarda shunday ma'no chiqadiki, kishi mushunday ishlar bo'lgan chaqda farzand ko'rish niyatini niyat qilish kerak. Shundan birga Alloh taolaga sig'inib, shayton rejimining qo'llanishi, shaytonniki shu ko'mishgan farzandni yetkizib qilishni saqlashni tilash kerak. Yana shu farzand haqida Alloh taolaning shu farzand haqida Alloh taolaning o'ziga bir Alloh qulchi qildigan, Allohni yakilashtirdigan, ya'ni tavhidni chang tutadigan va shu farzandni qo'l orqali mulkatlar isloh bo'ladigan, xaloyiqlar isloh bo'ladigan, yaxshilanadigan, tuzildigan, haq barpo bo'ladigan, rostchilik, chinlik kuchlendirilgan, qo'llab quvvatlangan, bendilarga manfaat yetkazilgan, yurtlarni avod qilgan shunday bolaningki rizq berilishini Allohdan umid qilish mana bu kishiniki shu ariyalik munosabatdagi chaqdagi niyat qilgan niyatlaridandir deb keltirgan. Demak, ma 3-chi maqsad nikohningki uyinishniki katta cho'ng g'oyalar bo'lgan 3-chi g'oya, 3-chi maqsad nima deganda qisqa vaqtimizda musulmon bir avlod bino qilish, qurib chiqishki, ya'ni bu musulmon Allohning dinini oliy qilgan, mujohid bo'lgan, jihad qilgan ashunda bir avlodni qurib chiqish degan narsa niyat maqsad qilsa, g'oya qilsa, mana bunda kishiga shu mujohid bola tug'ilmay turib shuning ajrini bo'ldiganligi bo'ladi muhim nuqta. Yana birisiga jihadning nikohning cho'g masalalarining birisi faqat bayon biz aytgandek ariyalik munosabat, ya'ni jinsiy ishtihoni qondirish bo'lmasdan asos cho'g masalalarining birisi bu 3-chi maqsad musulmon bir oilni, musulmon bir avlodni qurib chiqish degan bu g'oya bo'lganlik. 4-chi buyuk g'oya katta maqsad, ya'ni shar'iy maqsadlardan bo'lgan mushu to'y qilishdiki, uyinishdiki shar'iy buyuk maqsadlardan bo'lgan 4-chi cho'g maqsad inson avlodiningki, inson pushtiningki uzilmay izchil davom etib turishi. Chunki bu jihatda mayli shar'iy jihat bo'lsin, mayli insonning fitrat, yaratilish xarakteri bo'lsin, Alloh taolo insonning fitratiga xarakteri shuni o'rlashtirganki, har bir inson hay avlodlarim ko'paysa, nomi o'chmas ekan, mening nom nishonim bir bo'z kan tarqalsa ekan, bular bolalarim jiq bo'lsa, shu bolalarim kelgusida munda dodining bolalarim avo deb buyuk ishlarni qilib, islomni, dinni kan taqitib, insoniyatga bir adl rahmatni taqitib, shunda bir cho'ng rolni o'ynab, kelgusida bir yaxshi nomimiz chiqib, kishilar duo qilgan mashina kishilar bo'lsam degan narsa haqida insonning fitratida bor. Bu vaqtda oyatlarda esa jiq kelgan payg'ambarlarning qissalarida hatto Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom shu Ka'b bino qilib o'tib, yolla bizning urug' avlodlarimizni ham bo'ysundirgan qilgan degandek, ash urug' avlodlarininki yaxshi bo'lishini, ani bizning ko'zimiz ko'rsam bo'lgan urug' avlodlarni, ayollarni, juftlarni bizga ato qilgan degandek, mushundoq duolarni qilishadigan bu vaqtda qissalar, oyat hadislar jiq, lekin bu yerda biz mushu Imom Tabroniy naql qilgan bir hadisni keltiramiz. Abu Hafsa radhiyallohu anhu shunday keltirganki, Rasululloh sallam bundoq degan: "Sizlarning biringlar mush bol talab qilishni, farzand talab qilishni ergim harakat qilsin. Chunki inson o'lib qolib qolsa, bolasi yo'q holatda vafot bo'lib qolsa, o'sha uning bolasi uzilib qoladi-da, o'sha uning ismi uzilib qoladi." Demak, bu hadisning chiqqan mazmuni nima desa, har bir insonning, har bir kishiningki meninki nomim o'chmasi ekan, nomim bir kelgusidek yaxshi nomim qolsa, bildirim uchun qolsa, yaxshi nomimni pur ketkizib qiladi. Buni bilan maqsadlilik riyokash qilish emas, sumat boshqalar bir o'ngiltib o'zimizni bir amalimizni baqa qilishlar bilan bu ishni qilmoqchi emas, lekin qayiqli duo qilgan, mana shundoq Alloh yo'lida jihod qilgan, Alloh yo'lida shuni amir bo'lgan yo ulamo bo'lgan shunda bir kishilarniki bola vaqtlar ekan bu, yoki shunday kishilarniki dars o'tyapti ekan, palon dars palon ekan degandek duoli qilinib bir shu gunohimiz mag'firat bo'lib ketsa, shunda ajrimiz katta bo'lsa, qiyomat kuni bo'lsa degan mush maqsadni qildigan bir fitrat inson bo'lganligi uchun Rasululloh mana bu hadisda shuni yoritib bergan. Endi yuqoriqa mana shu to'rt nishon buyuk g'oyalarni to'y qilishga uylanish buyuk g'oyalarni xudosqa vaqtimizda biz hozirgi zamonda shuni tadbirlagan bo'lsak, shuni ko'ramizki, o'sha g'arblik kofirlar, mayli o'sha Amerika, o'sha xristian va yahudlar boshlanishidagi g'arb Yevropadagi demokratikni asos qilgan kofirlar, mayli sharqiy Yevropadagi o'sha Sovet Ittifoqi, Rossiya degandek kommunizmni asos qilgan o'sha Xitoy kommunistlari degandek o'sha dinsiz kofirlar va bularning cho'moqchilari bo'lgan, quyruqchilari bo'lgan shu musulmonlar yurtlaridagi murtad yerlik hukumat degan bu kishilar musulmonlarning orasida o'sha pilaloq tug'ut degandek fikrlarni paydo qilib, shularni targ'ib qilib, boshqalarni shuni qiziqtirib degandek shunday bir musulmon nufusini ozaytish, kuchni ozaytish degandek narsani qilib otdi. Demak, mana shundoq musulmonlarning mana shundoq buyuk cho'ng g'oyalarini esini chiqarib, buni yo'qotib qo'yish uchun kofirlar mana shunday qattiq harakat qilib otdi, hattoki tashviqot vositalari orqali har xil buzuq filmlar, buzuq ko'rinishlar orqali arlar o'ziniki ishtahasini, shahvatini harom niyatlik to'kayotgan degandek musulmonlarning ba'zilari yo ko'pchiligi ashina bu yo'llarga minayotgan, shularda ayollarni to'y qilishni xohlamayotgan, yoki to'y qismiz deb farzandlarini qirqib yo'q qilib bir xil oz farzand ko'ramiz, bizningki badanimiz yaxshi bo'lishi kerak degandek shundoq kofirlar qasddan g'arazlik ashina urushgan fikrlarni o'zaro qabul qilganligini sezmasdan, bu kofirning suiqasd ekanligini sezmasdan, kofirning deb uqib uqmay usunayotgan shundoq nurg'ilgan musulmonlar yo'q emas. Demak, yuqoriqi darslarimiz mana bu musulmonlarga qattiq ogohlantirish. Demak, bu kofirlarning maqsadi nimaganda, musulmonlarning soni ozib ketsa, kofirlarning soni ko'payib ketsa degan maqsad bor. Shundan kofirlarning kuchi, quvvati zo'raysa, musulmonlar yig'ilib yo'qab, shundan osmasa o'lib ketsa degandek manda buyuk bunda buzuq intan razil maqsadlarni qilgan. Demak, shu hozirgi vaqtda imkon bor qarindoshlarimiz, hamshilarimiz agar mumkin bo'lsa, japo bo'lsa shu prezidentni ko'rishga xursandlik bilan oldini qilishini tavsiya qilamiz. Har kim bu nimada jappa ish, nimada mani bexib qilaman, qilib qilaman demay, bu bola bexishning prezident tarbiyalashning ishlarini o'sha shar'iy yo'l bo'yicha uyg'unishlar birga mana bu sabr qilishlarini, buning ajrini katta bo'lganligini tavsiya qilamiz. Faqat bo'lan bo'lganchada undan keyin shar'iy o'zira shar'iy fatvoni ilib turib, undan keyin bolalarningki orliqini sal adatlab qilgan bo'lsa, mana bu ayrim bir ish, bu shariat uning ayrim bir yo'li. Demak, bu darsimizning xulosasi shuki, butun to'y qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz, yagamishlarimizga tavsiya qildigimiz mana bu to'y qilishniki mana shu asosi buyuk, eng cho'ng bo'lgan to'rt maqsadni, mana shu shariatning asosiy maqsadlari ekanligini doim esini chiqarmaslikni tavsiya qilamiz. Alloh taolo barchamizni shariatning maqsadlariga muvofiq holatda amal qilgan, fikr qilgan salohiyatlik, yaxshi solih mu'min er va ayollarni qilib bersin. Alloh subhanahu taolo barchamizningki ishlariga va amallariga بركة الله خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.
تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو ظلاما ألا يا صاحب فاض لكم جناني وهذا الشعر يقرئكم